Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vritet një zyrtar i policisë së Kosovës në veri. Liderët shtetëror dënojnë ashpër vrasjen e policit në veri dhe fajsojnë Serbinë për aktin. Mbyllet rruga që çon në fshatin Banjsk të Zveçanit, po ashtu dhe pika kufitare në Brnjak. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një zyrtar i policisë së Kosovës është vrarë dhe një tjetër ka mbetur i plagosur sot rreth orës 3 të mëngjesit në fshatin Banjska të Leposaviçit gjatë një sulmi ndaj policisë së Kosovës. Gjatë realizimit të detyrave policore sot rreth orës 2:34 në Mitrovicë veri, njësia për ndërhyrje të shpejte e policisë kufitare ka vërejtur se në hyrje të fshatit Banjsk në ur janë vendosur 2 mjete të rënda kamion pa targa dhe hyrja në këtë fshat përmes urës nuk mund të bëhet pasi e njëjta është bllokuar, thuhet në njoftimin e policisë. Njësitë e rendit të stacionit policor Zveçan pas pranimit të informacionit janë përgjigjur rastit dhe janë nisur me 3 njësi në drejtim të lokacionit dhe posa kanë arritur në afërsitë e vendit ku është raportuar blokada, njësitë policore kanë hasur në rezistencë ku nga disa pozicione të ndryshme janë gjuajtur me arsenal armësh të zjarrit, përfshirë këtu edhe me granata dore dhe zoll, ku si pasojë e gjuajtjeve janë çolluar me armë zjarri 2 zyrtar policor, thuhet tutje në njoftimin. Si pas policis, njësitet policore në vetë mbrojtje janë përgjigjur sulmit dhe kanë arritur që ta zbrapsin sulmin filestar për të krijuar kushte për dhënjen e ndihmës dhe tërheqjen e kolegëve të çelluar me armë zjarri. Zyrtarët policor të plagosur janë tërhequr nga lokacioni dhe janë transportuar në spitalin rajonal në Mitrovicë të Jugut, ku nga mjeku kujdestar është konstatuar vdekja e njërit nga zyrtarët policor të plagosur rënd, ndërsa dy zyrtarë të tjerë, njëri është i plagosur dhe tjetri lënduar, sipas mjekëve janë jashtë rrezikut për jetë dhe të njëjtit janë transportuar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës për trajtim të mëtutjeshëm mjekësor, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Policia e Kosovës e ka bllokuar rrugën kryesore që të çon në fshatin Banjsk prej rrugës magjistrale Prishtinë-Rashk. Sipas reporterëve të Radios Evropa e Lirë, trafiku në rrugën magjistrale është i hapur dhe nuk ka shumë njerëz. Ata kanë thënë se prej këtij udhkryqi që njihet si i Ballabanit dhe i cili të çon në Banjsk, po dëgjohen të shtëna me armë zjarri. Në fshatin tjetër të Zveçanit, radar janë parë njësitë speciale të policisë së Kosovës. Në anën tjetër, sipas faqes së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, pikalimi mes Kosovës dhe Serbisë Brnjak është mbyllur. Ky pikalim është mbyllur disa herë edhe në të kaluarën bashkë me pikalimin tjetër Jarin në kohën e rritjes së tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. Të gjithë zyrtarët në Kosovë kanë dënuar ashpër vrasjen dhe kanë fajsuar Serbinë për këtë rast. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se vrasja në veri është planifikuar, orkestruar dhe ekzekutuar nga bandat kriminale serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se krimi organizuar me mbështetje politike, financiare dhe logjistike nga Beogradi zyrtar po e sulmon shtetin e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca i ka kërkuar, siç tha, fuqishëm faktorit ndërkombëtar veçanërisht dhe Shëbas që ta dënojnë Serbinë për këtë agresion të hapur kundrejt Kosovës. Reagime kanë ardhur edhe nga partit opozitare. Sot në këtë moment të dhembjes qëndrojmë të bashkuar në përkraje të policeve tan, të cilët për kundër sfidave ditore e sulmeve të bandave kriminale të kontroluara nga Beogradi, po mbrojnë sovranitetin shtetëror në pjesën veriore të shtetit ton, ka thënë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku tha se sulmet e bandave kriminale e terroriste me adresë nga Beogradi nuk mund ta zbrapsin Kosovën nga e drejta për vendosje të rendit, ligjshmërisë e vetë sovranitetit. Institucionet e rendit e drejtësisë të sjellin autorët e këtij krimi sa më parë para drejtësisë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina i tha se Beogradi duhet që urgjentisht të heqë dorë nga veprimet e veta destabilizuese e luftë nxitëse me pasoja të paparashikueshme jo vetëm për Kosovën, por edhe për Serbinë. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier i ka dënuar ashpër sulmet, siç tha, të dhunshme dhe të orkestruara ndaj policisë së Kosovës sot në veri. Policia e Kosovës ka legitimitet të plot për të garantuar sundimin e ligjit në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ne pranojmë dhe respektojmë rolin e saj si përgjigja e parë ndaj emergjencave dhe situatave të krizës, ka thënë ambasadori Hovenier. Duke komentuar vrasjen në veri, ai ka thënë se kryesit e këtyre veprave duhet të mbahen përgjegjës dhe të përballen me drejtësi. Hovenier ka thënë se e vlerëson koordinimin e vazhdueshëm në mes të policisë së Kosovës, misionit të NATO-s në Kosovë KFOR dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Ai u ka shprehur ngushëllime familjarëve të policisë të vdekur, ndërsa shërim të shpejtë dy të plagosurve. Edhe Gjermania ka dënuar vrasjen e zyrtarit policor në veri. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Jon Rohde e ka shpërndarë qëndrimin e SBA-s dhe ka thënë se është plotësisht në linjë me të. Udhëheqës e misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK, Karolin Ziade, e ka dënuar ashpër vrasjen e zyrtarit të policisë të Kosovës në veri dhe rastin e ka vlerësuar si incident tragjik. Ajo ka bërë thirrje për nxjerrje të kryesve të aktit paradrejtësisë. Veriu i Kosovës i banuar me shumicë serbe nuk u është bindur asnjëherë plotësisht autoriteteve qendrore në Prishtinë, por kur nisi ndarja e thellë etnike në atë zonë dhe pse vazhdojnë të dështojnë përpjekjet për integrim, ndjekim në vazhdim një kronologji të ngjarjeve në veri nga Durrëntina Baliu.
Trazira, krizë e ndarje e thellë etnike. Këto fjalë dëgjohen më së shpeshti kur përmendet Veriu i Kosovës. Në këtë zonë prej rreth 1000 kilometra shkatëror, ndodhen 4 komuna të banuara me shumicë serbe: Mitrovica e Veriut, Leposaviçi, Zubin Potoku e Zveçani. Ky territor veç tjera ka rëndësi ekonomike. Pasi aty gjendet liçeni i Ujmanit, i cili mbulon një pjesë të madhe të furnizimit me ujë për Kosovën, si dhe kombinati metalurgjik Trepça. Veriu nuk është integruar asnjëherë plotësisht në institucionet e Kosovës, që nga mbarimi i luftës së viteve 1998-99 në Kosovë. Situata në pjesën veriore të Kosovës është thuaj se gjithmonë e tensionuar, por a ka qenë gjithmonë kështu? Jo tamam. Para luftës së fundit në Kosovë, zona e Veriut ka qenë më e larmishme etnikisht, me serb, shqiptar e pakica të tjera etnike. Në qershorin e vitit 1999, që shënoi edhe përfundimin e luftës, ushtar francez të KFOR-it u vendosën në urën kryesore mbi lumin Iber. Qarkullimi i shqiptarve dhe serbve mbi urë nuk ishte gjithmonë i sigurt. Kjo krijoi një ndarje etnike de facto të qytetit të Mitrovicës, pati edhe shpërngulje të brendshme. Shqiptarët kryesisht mbeten në jug e serbët në veri. Bashkimi nuk ndodhi kur. Qyteti i Mitrovicës mbeti fizikisht i ndarë me vite. Ndarja u bë zyrtare në vitin 2013, me krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Afërsia fizike territoriale me Serbinë dhe kontrolli që strukturat paralele të dirigjuara nga Beogradi ushtrojnë në zonën veriore, ka bërë që kjo zonë edhe sot e kësaj dite të jetë vatër tensionesh e përplasjesh me autoritetet e Kosovës. Tensionet u rritën sërish në 2022, kur serbët e Veriut, që ishin të punësuar në institucionet e Kosovës, dhanë dorëheqje. Arsyeja, përpjekja e qeverisë së Kosovës për të larguar nga përdorimi targat e veturave të lëshuara nga Serbia me akronime serbe për qytetet e Kosovës. Në katër komuna, serbët edhe bojkotuan pjesëmarrjen në votime në zgjedhjet e jashtëzakonshme që u shpallën pas dorëheqjes së kryetarëve nga radhët e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës. E si rezultat, zgjedhjet i fituan kandidatët shqiptarë, hyrja e të cilëve në objektet komunale nxiti një val protestash e trazirash nga serbët. Tensionet po vazhdojnë të jenë të larta dhe zgjidhja mbetet ende e paqartë. Së voni, Kosova u pajtua me disa hapa drejt shtensionimit të situatës, që përfshin largimin e një pjese të policisë të Kosovës nga ndërtesat komunale në veri dhe mbajtjen e zgjedhjeve në katër komunat veriore pas përfundimit të verës. Megjithatë, ende nuk dihet se si do të arrihet të bindet komuniteti serb për pjesëmarrje në këto zgjedhje të parakoshme. Në të kaluarën, Beogradi ka luajtur rol kyç në përfshirjen e serbëve në proceset zgjedhore në Kosovë.
Edhe pse kanë kaluar gati 4 muaj nga dhuna kundër ushtarëve të KFOR-it në veri të Kosovës, autoritetet në Beograd nuk kanë njoftuar se janë duke kryer ndonjë hetim kundër pjesëmarrësve të dyshuar në sulme, e që besohet se gjenden në Serbi. Në Kosovë janë arrestuar 10 persona për këtë rast, disa prej të cilëve janë liruar për të mbrojtur në liri. Komandanti i KFOR-it Angelo Ristucia shfaqi shpresën se autoritetet në Beograd t'i hetojnë ata persona që u kthyen në Serbi pas trazirave. Holsi të tjera nga Valona Tela.
Gati 4 muaj pas së dhunës në veri të Kosovës, KFOR-i thot se pret që Prishtina dhe e Beogradi t'i nxjerrin para drejtësisë të gjithë autorët e sulmeve ndaj ushtarëve të tij. Më shumë se 90 pjesëtarë të misionit të NATO-s në Kosovë u plagosën në fund të majit, kur protestat e popullatës lokale sërbe kundër kryetarëve shqiptar të komunave u shëndruan në përleshje të dhunshme. Në Kosovë, deri më tani janë arrestuar 10 persona për pjesëmarrje në protestat të dhunshme dhe sulme ndaj pjesëtarëve të KFOR-it. Komandanti i këtij misioni tha më 19 shtator se nuk ka informacione të reja rreth hetimeve, por se e di se autoritetet e Kosovës janë duke punuar në to. Ai tha se shpreson që dhe autoritetet në Beograd t'i hetojnë ata persona që u kthyen në Serbi pas trazirave. Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se apo punohet në këtë rast dhe a do të arrestohen autorët e dhunës që gjenden në Serbi. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë në lidhje me pretendimet se ata që kanë marrë pjesë në protestat të dhunshme në veri të Kosovës gjenden në Serbi, por nuk mori përgjigje. Tensionet në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, filluan më 26 maj kur grupet e serbëve lokal u mlodhën para ndërtesave komunale për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në këto ndërtesa. Situata u përshkallëzua më 29 maj kur demonstruesit në komunën e Zveçanit u përleshën me pjesëtarë të KFOR-it. Dihet saktësisht se kush ishte atje, çfarë është dhe nga vjen. Dihet gjithashtu se ata nuk kanë mundur të veprojnë pa koordinim me listën sërbe dhe me Serbin, thot për Radio në Evropa e Lirë Dushan Janjić nga forumi jo qeveritar për marrëdhëniet etnike me Selinë Beograd. Lista sërbe, partia më e madhe e sërbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e autoriteteve në Beograd, i dënoi sulmet ndaj KFOR-it, por edhe arrestimet e sërbëve që lidhen me këto sulme. Pas dhunës në Zveçan, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u bëri thirrje demonstruesve që të mos hynë në konflikt me NATO-n dhe të protestojnë në mënyrë paqësore. Ai fajsoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për trazirat, duke thënë se Kurtit i konvenon të ketë konflikt mes NATO-s dhe sërbëve. Qeveria e Kosovës në anën tjetër këmkull se pas trazirave të fundit në veri të Kosovës qëndron Beogradi zyrtar dhe grupet kriminale të afërta me Vučićin. Ministria Punëve të Brendshme dhe Prokuroria e Kosovës nuk i u përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për ecurinë e hetimeve të sulmit ndaj ushtarëve të NATO-s, sa persona janë duke u hetuar dhe nëse të gjithë ata janë në dispozicion të autoriteteve gjyqësore. Nga 10 persona që u arrestuan në lidhje me trazirat, disa u liruan për të mbrojtur në liri, ndërsa 2 pjesëtarë të komunitetit serb u dëbuan nga Kosova. Ehat Miftare, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron punën e policisë, prokurorisë dhe gjykatave, konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se janë iniciuar disa raste në lidhje me sulmet ndaj KFOR-it. Si pjesëmarrës kryesor në sulmet kundër KFOR-it, autoritetet e Kosovës i emëruan pjesëtarët organizatave Mbrojtja Civile dhe Brigada e Veriut, që të dyja të shpallura terroriste nga Prishtina zyrtare.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.